Ятакта республикага киттем, бракка.
А шулай да крешерге вакытта бай дегезме, әллә инде соңра креше башладыгызмы?
Анда бик крешмирем, кемне крешерим? Туркиядә дә аны кеш менә чыга торган инде, ашаганда вакыт була торган инде, урамга гирләр күтәрә торган инде. Турник бар инде. Менә шунда турникларда подтягивать итәдерин. Уның 5 тапкыр, 20 тапкыр кызлар килә торганнар, караңгы калган ише күчле гирләрен дә күтәрәле ише тапкыр. Турникта да подтягивать итә ул. Тулар менә мактагач мин ише күпләп тырыша торган инде. Ну бияш.
Беренче тапкыр келәмгә армиядә хезмәт иткәндә чыккан ул, һәм бу очраклы рәвештә булган.
Армиягә килгәч, анда старший служилар бар иде, новобранцылар. А тегеләр старший служилар алар яшьләрдән ни, как салага, салага дип әйтә торганнар иде. Әйтәм, я салага тоже. Ну давай всем не помиримся, әйтә торган иде. Кто сильнее, какой-то салага или старший служилар, алар инде үшәндә өч ел служит әйтә торган иде. Менә бер случайно шулай Тамбовта булырга тиеш булды Пермьинский округ. Шул тиеш язып алды. Физургу инде жазып киттек, аннан мен әкөлә башладым. А бу сиңа мондай краш түгел ол, анда сенің ойнауыңны сындырулар, ойнауыңны сындырулар түгел болар, алар мен қатнашып иттәләр инде. Қорқа башладым. Командир шәсіне келдім де, мәйтәм, мен не смогу, мен мәйтәм, іш оғылта шылды, іш білен нашар мәйтәм. Ол айта, сен приказ инде шәсті берген, барасыз крашка, мәйтәм бұл крашка шыққанда, мойнларға тұтышуға, қолларына тұтышуға. Жеткіре кетті ол енді мәйтәм, мұны сырлазыт алып, салыра кетмедім. Шундай залаш көлемиз менен чыктык. Кетип алам да үйүмө салам. Түштөн соң таң болгон шалып. Кетип салам, мен атам бирни жеңсем, мен экинчи орун алам. Эше дүртни жеңсем, биринчи орун алам.
Алги ярышларда экинчи орун ала яш солдат һәм аңа 10 күнлек ялда бирәләр.
Аны мен армияга келдим, мен әле 4 ай гына үтте. Олга кайттым, шаккатылар үксинҗе, ни булган, нишексин, биздин малайлар менә киттләр, 3 ел служитә, бер тапкыр да кайтканнары юк. Николаз нише кал. Әле мочаны комиссар айтканнар да бушанда. Комиссар позор бит, грамоталарын чыгардым, булак куйдым. Ой, шинжия, кара, лес, не дейсин, умный кара. Большында он кун булдым, да танк киттим. Воинский шеска. Ка анда хазир, бетен спортсмен анналя заниматься тялари, именен да шунда куштирдилар.
Кишкенеден шлеб ускен крэшчи. Спортзалларында тренировкада да устазы кушканнан көп тапкырлар арты күнөвелер ясарға тырышкан.
При онлану кушат онлайм, айтатр онлайм, син 20 тапкыр жаса бұл бұр ямны. Мен жасы тұрған 30 тапкыр, мейтан 20 мүліне әз көбірак бұсын, мен крэшканда армасын. Тырышып, үнде шлеп, шыннан кеттейінді крэшкіне.
Армия хызметінден сың Михаил Кузьмич ижауға қайта. Крэш қойу заводына ішке орнаша. Машина түзішілер мәдәният үрті қаршындағы крэш секциясына языла. Ару талуына білмәген крэшіні тез арада көре балалар. Ярышларда Удмуртия командасына жеңі кетіре ол.
57 жылында тулыға, анда бірінші Россия. Мен ол Россияда 4-ші орын алдым. Күрділер анда енді специалистлар, российский тренерлар тулыдан китабы Сочиға, бір айға әзірленерге. Бір айдан соң Киевта первенство СССР. Мен анда алам 5-ші орын. Мені сборный союзға күшелер. Енді мені стипендияға қоялар. Стипендия зұр түгіл. Ол шағында 80 сом. Мен енді ансын айтар керек. Гүмір болмады ол. Ішеу тарту болмады. Мен ансынды әйбет мұшладым, әйбет ішледім. Мен любой уақытқа шығай тұрған емін. Көшіплен де күшілі. Урсар әйтә торганнар яны булай дип, скоростная сила, көчле тиз, әкрен көчле ул бит урманда бүрәнә күтәрергә генә. Әкрен көч. Только бер чиста гына көч. Көчле тиз ул взрывной. Шундый көч тә и быстрота бергә. Природа миңа инде ансы биргән булган инде. Менә шунысы бар иде. Миңа анда техниканы гына бирделәр дә, и менә менә шулай тиз үсеп киттем.
Россия җыелма командасы составында көрәшә Михаил Землянов һәм СССР өчен хәтта чит илләрдә дә ирекле көрәш буенча күләмдә көч сынаша.
А менә чит илгә кайчан ничек чыктыгыз?
Первый Германияга бардым. Анда беренче урын алдым мин. Шуннан соң инде туры килдем я Индонезияга барырга. Менә дәлим менә менә самый олы медалим менә бу олы медалим. Индонезиядә 54 государство, мин икенче урын алдым. И берсен дә проигрывать итмәдем. Нишә икенче урын туры килде. Пакистан көрәшчесе белән безнең нишия булды. Бер без дә җиңә алмадык инде. Шуннан соң шундый положение, икебезнең дә веса куялар. Аның весы 86-да 400 грамм. А минем 86-да 800 грамм. 400 граммга мин ауыррак. Аха, сез аны белән нишия ясадыгыз. Значит, аңар беренче урын, миңа икенче урын. Менә шулай дип мин туры килде миңа серебряный медаль.
Бары бер шатлык бит инде.
Ну, шатлык инде. Конечно, беренче урын бу салучага булыр иде. Нишисен каясын.
Михаил Кузьмич, күп еллар балалар белән шөгыльләндегез. Малайларны урамнан саклап калдыгыз дип әйтергә кирәк. Тренер булып кайчан эшли башладыгыз?
56 елны кайттым монда, Ижевскийга, ноябрьдә. Шуннан мине тренер булып куйдылар. Мин инде тренер булдым, әйтәләр иде, көрәшче тренер. Малайларны бөтен авыл шәһәрендә, бөтен урамдагы малайларны җыярга кирәк. кереге без деньларны аларны шөшүргә аларны агитировать иттергә аларны шакырга спортзалга шулай иттереп чакырган майларым бар минем бик күрсе татарлар да бар арлар да бар урыслар да райзенеге грузиннар да азербайҗаннан бетмисе бар инде
сабантуларда сез катнашасыз менә сабанту сезнең өчен нәрсә ул
ой сабанту ул минем ханым буенча телем буенча праздник киштән җыламыйм мин 9 сагатта инде мин андаем ипподромдаем хотя минем функцияда алайды күп түгел эшләдем шулай эшлим мен инде 79-нчы яш 80 түгел әле яш әле инде
Михаил Кузьмич инде 8-нче дистәне җыя әмма ул әле дә кичле бакчада барлык эшләрне үзе башкара кичкенә генә ине зуррак итеп төзекләндерә аны матурлап тирәли бакчасы да гаҗәеп тиздән өстәлендә үзе үстергән яшелчәләр җиләк җимеш кенә булачак Михаил Кузьмич үзенең сәламәте ныклы булуының сирен бик аңсат аңлатты
эчмим мин тартмыйм гысфер бат эч тапкыр мин нормально ашыйм нормально мин жолыйм иртәдән торам инде мин 5 сәгатьтә торам всегда зарядка ясыйм бар да бар алар нигә иртә торалар эшлиләр алар нигә эшләп эшлиләр
Михаил Кузьмич әле дә малайларны яш үсмерләрне көрәш залларына тартырга тырыша республиканың атказанган тренерыннан башка Удмуртияда бер генә сабантуйда узмый ул инде күп еллар келәмдә бил алышучыларны күзәтеп аларга бәя бирүче үзебезнең җирлектә үскән егетләрнең сабантуйларында батыр исемен яулап мәйдан тотуларыннан шат
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Землянов белән таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Милли азатлык байрагын кем кулына алыр? Гаяз Исхакый мирас итеп калдырган байрак Чаллыдагы Гали Якыш исемендәге мәктәп музеенда саклана. Гали Якыш Казанда үткән кичәдә аны Чаллы милли хәрәкәтенә тапшырган булган. 17 июнь көнне җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, журналист, язучы, бөтен дөнья татар лигасының шәрәфле президенты Гали Якыш вафат булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Гали Якыш дөньяның төрле илләрендә яшәп, һәр вакыт милләтебезгә хезмәт итте. Исхакыйлардан килгән азатлык идеалларын таратты. Татар дөньясын берләштерү ше булды дип белдергән иде. Гали Якыш берничә тапкыр Чаллыда булып китә. Чаллы халкы бу очрашулардан алган хисләрне әле дә саклый ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Гали Якыш турында хатирәләргә багышлана. Аны Гафиулла Газиз алып бара.
Мәгълүм булганча, күп кырлы талант иясе, узак еллар буе Азатлык радиосының татар, башкорт бүлеген җитәкләгән Гали Акыш 17 июль көнне арабыздан китеп барды. Аның гомеренең, тормышының кыска гына мизгелләре Чаллы каласы белән дә бәйле иде. Гали Акыш Чаллыда берничә тапкыр булды. Биредәге милли күтәрелеш чырын халыкның меңәрләп-меңәрләп азатлык мәйданына чыгуын да үз күзләре белән күрде. Күреп кенә калмады. Гали абый үзе дә шушы урам җыеннарының берсендә катнаша һәм чыгыш ясый. Тагын бер күренеш. Гали Акышка хөрмәт йөзеннән Чаллыда 1997 елда ачылган яңа мәктәпкә аның исеме бирелә. Кеше үзе исән вакытта исемен мәктәпкә бирү сирәк күренеш. Бу инде шыннан да Гали абыны олылау билгесе. Әйткәнемчә, Гали Акыш тормышында Чаллы үзенчәлекле бер эз калдырды. Сөйләшүдә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдиренең тәрбиә эшләре буенча урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны мин Гафиулла Газиз алып барам. Алда әйтеп киткән әңгәмәдәшләремнең Гали Акыш хакында истәлекләре бар, һәм инде сүзне беренче булып Фәүзия ханым Бәйрәмовага бирәм. Фәүзия ханым, Гали Акыш исемен беренче тапкыр кайсы елларда ишеткән идегез?
Гали Акышның исеме татар дөньясына Гаяз Исхакый белән бергә кайта башлады. Ул инде 80-нче елларның урталары иде, ягъни шушы үзгәртеп курышырлары. Гаяз Исхакыйны күтәргәндә аны инде без күтәргә тырыштык. Шул вакытта аның дошманнары, бигрәк тә буржуаз галимнәр дип аларны сүгүчеләр, коммунистлар тарафтарлары Исхакый белән Гали Акышны бер юлы сүгәләр иде. Аларны тәнкыйтьләп китаплар чыгардылар. Мин инде язучы буларак булар белән азмы күпме хәбәрдар идем. 80-нче еллар ахырында пикник күтәрелеш башланды. Татар дөньясында да, милли хәрәкәттә дә безгә бер милли каһарман кирәк иде. Ягъни чит илләрдә татар өчен көрәшкән, исән булган, бүгенге көндә үз фикерен әйтерлек бер милли каһарман кирәк иде. Һәм без Али абый Акышның кандидатурасына туктадык. Ул вакытта инде урыс дөньясына Солженицыннарны кайта башлаган вакыт иде, үз фикерләрен әйтә башлаган вакытлар иде. Һәм без 1989 елның августында Булгарда беренче тапкыр шушы Булгарга барып, җыелып халык белән бөтен дөнья татарларының лигасын төзедек, аз гына кеше белән бергә, һәм Гали абыйны шушының җитәкчесе итеп сайлап куйдык. Ул анда үзе юк иде, әмма ләкин галимнәр, дин әһелләре моны хупладылар. Гали абыйга без бу турда хәбәр бирдек, әмма ләкин соңыннан 90-нчы елны Гали абый үзе Казанга килгәннән соң бу тырышны тагын бер тапкыр татар иҗтимагый үзәге уздырды һәм инде үзе барында рәсмиләштерде. Гали абый әлбәттә менә 90-нчы ел булды бу вакыйга дип бара үзе шунда катнашкач, әмма ләкин 89-нчы елны ук без инде бу комитетны оештырып, Гали абыйны аның башына куйган идек. Менә шуннан соң инде безнең Гали абый белән элемтәләр ныгайып, көчәйеп китте. Аның бирегә килүләре, безнең анда баруларыбыз һәм чын мәгънәсендә 20 ел буе милләт өчен без бергәләп эшләдек дип әйтергә мөмкин.
Менә аны беренче тапкыр үзен кайда күрдегез? Очрашуыгыз турындагы истәлекләрне, хатирәләрне әле дә саклыйсызмы, онытмадыгызмы? Инде һәм менә шундый сорау аны соңгы тапкыр ничәнче елда күрдегез?
Гали абыйны беренче тапкыр күрүем 1990 елның маенда Германияда булды. Гали абый сәбәпле, аңа мин бик рәхмәтле бу мәсьәләдә, мин беренче тапкыр чит илләргә чыктым. Дөньяга чыктым дип әйтергә дә була хәтта ки. Безне Марат абый Мүлүков белән мине Гали абый Германияда яшәүче төрекләрнең курултаена чакыртты. Анда бүтәндә үзегез беләсез, 2 миллионга якын төрек яши, Төрек Ислам берлеге дигән оешмалары бар, аларның бик зур, һәм алар безне шушы курултайларына чакырдылар. Әлбәттә, моңа Гали абый сәбәпче булды. Алар безне болай гына белмәсләр иде. Гали абый анда безнең курултайларыбызда да бик актив катнашты. Без төрле шәһәрләрдә уздырдык ул курултайларны, һәм инде әлбәттә Мюнхен шәһәрендә безнең аерым татарларның аерым очрашуы булды. Фәрит Иделлеләр белән име, Гариф Солтан, Хәйретдин Күләшез, үзе безнең милләттәшебез, һәм әлбәттә инде Гали абый һәм Зариф апа аның хатыны. Шушы татарлар белән аерым-аерым очрашулар булды. Гали абый миндә башта ук бик яхшы тәсир калдырды. Бик тинак, бик теге чәчрәп чыкмый торган, бик мөлаем, бик ярдәмчел кеше дигән миндә шушындый фикер калды. Ул беркайчан да теге кешегә каты бәрелмәй, кешенең ярдәм сорап сузган кулын кире какмый. Һәм инде һәр вакыт үзенең фикерен барыбер кем генә булса да әйтеп калдырырга тырыша. Шуңа күрә мин Гали абый турында бары тик яхшы фикерләр генә әйтә алам.
Менә инде Гали абый үлеп киткәч, аны белүчеләр, аның танышлары күбәеп китте дип санамыйсызмы? Гадәттә бит шулай була. Билгеле, танылган шәхес арабыздан киткәч, танышлар, дуслар булу турында да инде сүзләр зурая, күбәя.
Мин Гали абыйның дуслары, танышлары булуына сөенәм, булсыннар, күп булсыннар. Дөресен әйткәндә, Гали абый бик бәхетле картлык кичерде. Аларның үзләренең балалары юк иде Зариф апа белән. Әмма шуңа карамастан, бөтен милләт аның баласы булды. Германияда яшәгәндә дә, Төркиягә кайткач та, аның өеннән беркайчан татарлар үзелмәде. Студентлар дисеңме, Татарстаннан килгән галимнәр, язучылар дисеңме, һәр вакыт аның ишеге ачык булды Гали абыйның. Шуңа күрә һәр кешеләрнең фикерләре күп тора, аның турында әйбәт фикерләр булыр дип уйлыйм инде мин. Бәхетле картлык дигәннән тагын шуны да өстәсем килә. Ул эш сеңлесе белән бергә картайдылар алар. Аның сеңелләре татарлар очрамагач кияүгә чыкмаганнар, бергә-бергә алар гомер кичерделәр. Бу инде уникаль күренеш. Менә шулай дүрт туган, 90-га җитеп дүртесе дә татар булып име, намазын да укып, тукайны да укып дигәндә шушылай итеп, ахыргача мөселман татар булып калган, менә мин белгән шушы бер гаиләнегеләр, менә беләм мин татарлар арасыннан шушы хәтле ислам яклы да һәм шул вакытта милли рухлы да. Ә менә инде арттырып сөйләүләр булмас дигәннән аңа әзрәк кенә мин дә бераз гына борчылам, чөнки ялган сөйләмәсеннәр дип куркам. Әйтмәгән сүзләр менә шулай әйткән иде дип әйтүләре дә бар, чөнки гадәттә ул безнең була торган хәл кеше үлгәннән соң менә шулай әйтте, болай әйтте, чөнки кеше кабердән чыгып инде алай әйтмәдем дип әйтә алмый. Менә шушы эшләр белән бик сак булсыннар иде. Милли каһарманның, милли лидерның әйтмәгән сүзләрен әйтте дип, булмаган дуслыкларын булдык дип, анда булдык, аны эшләдек, моны эшләдек дип яла нахак яга күрмәсеннәр иде. Гали абыйның якты образы шулай якты булып калсын иде.
Фәүзия ханым, менә иншаллының татар җәмәгатьчелеге эшендә Гали Акыш үзенә күрә бер эш калдырды. Менә шушы Чаллыда булган вакытларны бер искә алып китсәгез иде.
Чаллыга кадәр әле Казандагы бер вакыйгага тукталасым килә, чөнки без 1993 елны Гали абыйның 75 еллыгын бик зурлап Казанда опера театрында үткәрдек. Бу әле моңа кадәр татар дөньясында булмаган хәл иде, чөнки диссидент кешене, совет дошманы дип нисә еллар буе 50 ел буе сүгелгән һәм каралган кешене без инде урлап түргә мингереп, аңа милләт исеменә әйтергә мөмкинлек бирдек. Мин бу юбилейны уздырганыбызга бик сөенәм үзебезнең, чөнки монда бөтен татар дөньясы купты, бөтен татар зыялылары, бөтен интеллигенциясе, исәннәре, авырганнары, бөтенесе кубарылып шушы залны шыпкап тутырганнары. Онда мәҗбүри китерү андый нәрсәләр юк иде ул заманда. Опера театрыны инде алуда инде безнең Татарстан группасы депутатлары бик активлык күрсәттеләр. Мин үзем дә сценарийларына хәтле үзем язып, афишларына хәтле сценарийны белән таныш Кында Гали абый әйтте, миндә диде, Гаяз Исхакыйдан калган милли байрак саклана диде. Фәүзия ханым, мин шуны сезгә тапшырыр идем диде, шушы милли байракны. Мин әйттем, Гали абый рәхмәт дидем. Әмма әйтәм, мин милли байракның ирләр кулында булуын теләр идем дидем. Сез мөмкин булса аны Чаллы милли хәрәкәтенә тапшырыгыз дидем. Бүгенге көндә безнең иң нык эш алып баручы, бәйсезлек алып беруче ул татар Чаллы милли хәрәкәте дидем. Һәм бу шулай булды да, Гали абый сәхнәдә Гаяз Исхакыйдан калган милли байракны Чаллы милли хәрәкәте вәкиленә чыгарып аның кулына тапшырды. Ягъни бу безнең татар милли хәрәкәтенә бирелде дигән сүз. Гали абый Чаллыны бик яратты. Берничә тапкыр бирегә килде. Минем аның белән бергә Алтынбаевта да булганым булды. Шәһәр башлыгы безнең ул замандагы. Әле ул килгәндә ул инде без татар милли мәктәпләре турында сөйләшә башлаган идек. Һәм Гали абый шул татар милли мәктәбе өчен кисәсеннән чыгарып зур гына сумма акча биргәнен дә хәтерлим. Миннән татар мәктәбенә бер ярдәм булсын дип шул акчасын чыгарып биргән идем. Гали абый хәтта Чаллыны яратуы шул дәрәҗәгә килеп җитте, ул үлгәч Чаллыга күмдерергә башта вәсият әйткән иде. Хатлар язды бу турда, Алтынбаевка да язды, Шәймиевка да язды. Мине үлгәч Чаллыга татарсың, алып кайтыгыз Чаллыга күмегез дип. Әннә соң әлбәттә вакыйгалар үзгәрде, вәсгыятьләр үзгәрде. Алтынбаев моннан китергә мәҗбүр булды. Гали абый да инде Германиядан Төркиягә күчеп кайтты һәм аның әкренләп бу фикере тормышка ашмаячагын аңлады микән, мин белмимәсен әйтә алмыйм. Бу фикерне ул яңадан күтәрмәде беркайчан да. Әмма ләкин Чаллы белән элемтәсен үзмәде. Һәр елны 1 сентябрь көнне үзенең исемендәге мәктәпкә шалтыратты. Ратайды ул Гали Акыш мәктәбенә инде лицейенә. Минем дә сөйләшкәнем булды. Без аны инде балаларга ул тавышны җибәрә идек. Менә Гали абый шалтырата дип. Кыскасы, һәр вакыт Чаллы белән, үз исемендәге мәктәп белән, милли хәрәкәт белән, безнең белән элемтәдә торды. Аңа Аллаһның рәхмәтләре булсын.
Бүгенге сөйләшү Гали Акышның якты истәлегенә багышлана. Һәм анда Чаллыда яшәүчеләр, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдире урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып бара. Фәүзия ханым, сез менә бер кызык кына вакыйганы искә төшереп алдыгыз. Гали Акышның шушы азатлык байрагын Чаллы татар милли хәрәкәтенә тапшыру турында. Менә хәзерге вакытта белмисезме, шушы милли азатлык байрагы кайда һәм кемдә саклана икән?
Татар халкына тапшырылган бу байрак бүгенге көндә минем күрүемчә, белүемчә Гали Акыш мәктәбенең музейында саклана. Чөнки Гали абый аннан тышта бик күп кенә әйберләрен бирде. Мин дә Гали абыйдан килгән хатларны, фотоларны аларга әйтеп бирдем. Һәм шушы бер барганымда күрдем, миңа әйттеләр, бу Гали Акыш биргән байракны Кашаповлар шушы музейга китереп бирделәр дип. Мин дә бик өметләнәм, бу кемнеңдер өендә сакланмыйдыр, шушы музейда саклануын дәвам итсен иде. Чөнки бу символик хәл бу. Бу символик бер байрак кына түгел, үзенең өметен, үзенең хыялларын, үзенең теләкләрен тапшырды шушы байрак белән бергә. Чөнки Гали абый һәр вакыт әйтә иде, менә мин сезгә өч нәрсәне вәсият итеп калдырам. Шушыларны саклагыз дип. Беренчесе милләтебез. Милләтебез дигәндә телебез дә керә, мәдәниятебез дә керәме, татарча тормышыбыз да керә. Икенчесе милли дәүләт. Шушы милләтебезне саклау өчен милли дәүләтебезне торгызырга кирәк дип ул кат-кат әйтә иде. Менә бу Исхакыйның сезгә вәсияте. Аны сезгә мин әйтәм. Милли дәүләтне торгызырга кирәк, чөнки милләтне шунда гына саклап була дип. Өченчесе әлбәттә ислам дине. Гали абый намазлы кеше иде. Һәр вакыт әйтә иде, безнең милләтебезне ислам динен саклап калган. болған, шуңа көрі ислам әхләгі болғанда милләті бізе ешәйшек деп, мені шу үш нәрсені бізге ол барған сайын өсетіме әйтемәлі деп әйтіп қалдырайды. Енді ғали абыны соңғы тапқыр қоя көрдегіз деген сұрау берген едігіз олдарақ, шонда айтасым келе, мен Түркияға барғанда барған сайын ғали абыны көріге тұрыштым. Мені бигерек те біздің 2001-2003 жылларыны бүтін дүния Түркия қатын-қызларының құрылтайы болды екі тапқыр. Икісінде де біз ғали абы білен ұшыраштық, бүтін делегация. Ол біз тұрған қонақ қанаға да келді, айырым ұшырашулар да ішіледі, үйлеріне де алып кетті. Мені шушында ұшырашу болды, әсіңгі тапқыр ұшырашуым Түркияның Анкара шәһәрінде ғали абының үйінде болды. Бұл 2008 жылының апрель айы еді. Біз енді мақсус сөйлесіп, онда яшаушы милләттәшләребіз Роза Құрбан һәм Икіл Құрбандарының ғайласы білен оларға қонаққа бардық. Ғали абы бізді бек зорлап қарсы алды, сіңілләре білен Сәғид Хайри де келгені бізге ярдәмші боларға шушылайттырып, іш пішмақлар пішіріп еме, дұғалар қылып, туған тілдерін жырлап бірге бірге Ғали абы білен бірге уәсиетлер айтып бір-бірі бізге, мына милләтін сақлағыз деп фотоларға түсіп, бек яқты бір мәжіліс болды біздің Ғали абыларда. Ол біздің соңғы көрісуіміз болған екен енді Ғали абы білен. Енді Ғали абыға Аллаһтың рахметлері болсын. Инде Аллаһ Тәгала бу изге кешене, яхшы кешене, яхшы урыннарга урнаштырсын. Ахирет көннәрендә дә бергә булырга насип итсен.
Хуҗа ханым, менә шушы Гали Акыш белән соңгы очрашуларда инде аның татар милли хәрәкәтеннән гайрәтле чыгуы, күңеле кайтуы сизелмәдеме?
Юк, андый нәрсә сизелмәде. Һәр хәлдә Гали абының кайбер өметләре акланмады бит инде. Үзегез беләсез, милли дәүләтчелек торгызылмады. 90-нчы еллар башындагы дәрт сүнде, чигенүләр булды. Гали абының тиге бер ялгышын мин дә күрсәтеп китер идем, чөнки милли геройларның да ялгышы була, ялгыш микән ул, чынча башанды микән ул Татарстан җитәкчеләренә бик ышанды. Шул хәтле ышанды ул инде тиге алар алып бирер бәйсезлекне дип уйлады. Һәм алар бәйсезлекне алып бирмәгәнен күргәч, алай гына да түгел, алып биргән милләтчеләр алып биргән бәйсезлекне дә булар әкренләп юкка чыгаруларын күргәч, сизгәч, белгәч, Гали абый моны бик авыр кичерде әлбәттә. Ул шактый гына еллар бу темага сүзне кузгатмыйча торды, язмыйча торды бу темага, куертмыйча торды, чөнки җитәкчеләргә дә сүз әйтә алмый, чөнки ул аларны күтәреп чыкты заманда. Алар алып бирер дигән сүзне әйтте. Шул вакытта бәйсезлек идеясеннән дә баш тарта алмый, чөнки җитәкчеләр бүген бар иртәгә юк. Без бүген бар иртәгә юк, Гали бит милләт кала ул. Кат-кат күтәрелә торган нәрсә ул, алганчы күтәрелә торган нәрсә милли бәйсезлек идеясе. Шуңа күрә менә кайбер ялгышларны аңласа да ул үзе дә шундук булмаган аңласа да, дәүләт мәсьәләсе, милли бәйсезлек мәсьәләсе татар халкына ул беркайчан да гайрәтен чикмәде, күңелен төшермәде һәм һәр вакыт бердәмлеккә чакырды. Нинди генә булсагыз да, диде, анда Шәймиевме, Ринат Закировме, Фәүзия Бәйрәмовамы, Кашаповлармы, гел бергә булыгыз дигән сүзне әйтте. Мин кай вакытта уйлап та куя идем, менә сөйләгәндә ул бик җиңел, әмма ләкин гамәлдә бит төрле якка тарта торган кешеләр була, бигрәк тә җитәкчеләр, милләт кушканча эшләмиләр бит дип кай вакытта каршыда төшә идем. Инде соңгы вакытларда бу сүзне әйтмәй башладым Гали абыйга, чөнки улы кеше моңа чын күңеленә ышанып китте. Бары тик милли бердәмлек кенә безнең милләтебезне саклап калачак һәм ул куйган максатларга ирешеп булачак дип ул чын күңеленә моңа ышанып китте. Һәм мин дә аның күңеле булсын дип, үзем дә бәлки шушы фикерләргә картая-картая килермен дип аның сүзләренә каршы килмәдем. Әйе, безгә менә кем генә булсак та, кайда гына яшәсәк тә, нинди генә урыннарда яшәсәк тә, милләтебез бер, язмышыбыз бик фаҗигалы. Инде киләчәгебез өметле, шатлыклы булсын дисәк, бик җитди мәсьәләләрдә, бигрәк тә дәүләт мәсьәләләрендә, дин мәсьәләләрендә бердәм булырга кирәк икән.
Бүгенге сөйләшү Гали Акышның якты истәлегенә багышлана. Һәм анда Шаллыда яшәүчеләр, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдире урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып бара. Хәзер сүзне Тәлгат Әхмәдишингә бирәбез.
Әле 90-нчы еллар башына хәтле үк Азатлык радиосы гел эшләп килде бит инде. Торгынлык җырларында бигрәк тә ул безгә җиткереп торучы шын мәгълүматны Азатлык радиосы булган икән. Без ул вакытта инде яшь идек, мин шул мәктәптә техникумда укыган еллар. Ул вакытта минем әткәй яңадан-яңа радио алгышлар алып, гел Азатлык радиосын тыңлап ята торган иде. Без инде Гали Акышны менә шу әткәй сүзеннән ничектер мин хәтерлим, халыкка шалынып киткән белән. Ләкин үзгәртеп курышлары башлангач, Гали Акышның исеме бик нык югарыга күтәрелә башлады. Татар интеллигенциясе аны әлбәттә гел белеп килгән Азатлык радиосында тыңлаучылар күп булган икәнен мин хәзер беләм инде. Менә шул заманнарда, шул 90-нчы еллар башында иң беренче тапкыр Гали Акыш белән мин митингта очраштым. Ул вакытта бик зур-зур митингләр без уздыра торган идек. Менә шул Азатлык мәйданында узган зур митинг барган чорда, шуның урталарында аны трибунага алып мендиләр. Ул митингны мин алып бара идем һәм мин сразу Гали Акышка әйтеп куйдым. Хәзер мин әйтәм, сезгә сүзне бирәчәкмен. Гали абый башта ничектер аз гына шикләнеп тә куйды. Шикләнүе дә дөрес, чөнки ул вакытларда чикелдән килгән һәр кешене КГБ оешма органнары гел тикшереп, күзәтеп торалар. Ул аны миңа шулай дип итеп тә белдерде. Безне монда гел карап торалар, тикшереп торалар, сымаграк белдерде. Ләкин ул шикләүне бик тиз җиңде, чөнки батыр рухлы кеше, курыкмас татар көрәшчесе ярар дип үзенең ризалыгын бирде. Һәм мин аңа сүз бирдем. Ул анда ялкынлы чыгышы белән иң беренче чиратта ул татар халкын бердәмлеккә чакырып чыгыш ясады. Без инде үзен әле беренче тапкыр күргәч, мин дә аның белән ничектер горурланып куйдым. Аңладым, Гаяз Исхакыйның дәвамчысы икәнен белеп алдым. Һәм инде соңрак әле Гали Акышның исемдә калганнар дигән китабын укыгач, мин аны бер утыруда укып чыктым. Безнең милләткә хезмәт итүче шундый кичле шәхесләр бар икән дип аның белән тагы да ныграк горурландым.
Талгат әфәнде, менә инде Гали Акышның менә шушы еллардагы чыгышларында әйткән сүзләрендә сезнең Азатлык яшьләре берлеге вәкилләре өчен инде әгъзалары өчен менә үрнәк алырлык фикерләр бар идеме?
Әлбәттә, аның чыгышларыннан без гел үзебез дә үрнәк алып тордык. Аның шул митингта ясаган чыгышы да бердәмлеккә чакыруы да безнең күңелләргә ятып калды. Ул бит әле монда килде дә эш бетте дигән сүз түгел. Ул вакытта инде ул олы яшкә булуга карамастан, үзенең яңадан Төркиягә кайтып киткәч, даими рәвештә безгә хатлар язып торды ул. Үзенең фикерләрен әйтеп, үзенең мөрәҗәгатьләрен даими рәвештә без аннан хатлар алып тордык. Һәм инде әлбәттә ул хатларны мин җыелышларда да укый торган идем. Үзебезнең арада киңәшләшеп алганда сөйләшеп ала торган идек. Гаяз абый Исхакый дәвамчысы буларак үзен алган бурычны тормышының азагына хәтле үтәде дип әйтергә була. Хәзерге көннәргә хәтле ул шул милләт уты белән янды, милләт өчен көрәште. Мондый шәхесләр безнең татарда кызганышка каршы бик сирәк.
Иншаллада Гали Акыш исемен йөрткән мәктәп барлыгын әйтеп киткән идек. Рәмзия Закирова бүгенге вакытта шушы мәктәпнең мөдир урынбасары. Рәмзия ханым, Гали Акышка кагылышлы истәлекләрне беркадәр яңартып китсәгез иде.
Безнең лицей бит инде 1997 елда ачылды. Һәм минем беренче очрашуым бу олы шәхес белән дип әйтер идем мин, шушы елның 1 сентябрында булды. Сез инде хәтерлисез 97 елларны, авыр еллар, без ул елларны милләт өчен, ана теле өчен көрәшеп йөргән еллар дип әйтәсем килә минем. Һәм безнең ул вакытта, менә минем үземнең тәсирләремнең тарихына күз салсам, ул вакытта безнең әле мине Гали Акышка моның кадәр ниндидер ихтирам булмаган иде минем үземдә. Чөнки мин шәхес буларак әле белеп бетермәгән булганмындыр. Һәм шуңа күрә бу 97-нче елларда безнең әле төп максатыбыз менә шушы мәктәп белән бәйле иде. Гали Акыш килә, Гаяз Исхакыйның көрәштәше килә дигән генә менә шушындый фикер безне ничектер уятып алган. Әмма минем беренче тәсирләрем менә булайрак дип күз алдына китер идем. Көрәшче килә дигәч, Гали Акышны күрү белән ниндидер бер төшенкелеккә бирелеп алынды, чөнки минем алдымда кичкенә генә гәүдәле, тыйнак кына ябык кына бер кеше хас булды. Ә бит инде көрәшчеләрне без ничектер китаплардан, фильмнардан зур гәүдәле баһадир итеп күз алдына китерәбез. Һәм мин хәзер менә инде уйлануларым, менә бүгенге көн белән уйланганда, мин аның ишендә булган шушы кичкенә кешегә сыйган хисләрне һәм көрәш өчен булган кешеләрне күз алдына китерәм. Һәм ул минем күз алдымда кичкенә буйлы итеп түгел, ә зур буйлы баһадир булып күз алдына килеп баса. Икенче менә инде шуннан соң хәзер беренче очрашудан соң лицейны ачып җибәрдек. Ул үзен аңа сүз бирелде, мин анда алып барадыр идем. Ниндидер иште бер, ниндидер бер хис булган, узак сөйләмәсә ярар иде дигән, вакытка сыйырса ярар иде дигән. Һәм менә шунда тагын бер яктан ачылган Галияга Акыш. Ул шундый үз һәрбер сүзнең урыны бар аның. Менә аның сөйләмендә һәрбер сүзнең үз урыны, тирән мәгънәсе, чын татарча сөйләшә. Бер чит телен, урыс теленнән бер нинди сүз катыштырмый. Менә шундый матур, тыйнак, гади итеп күз алдында калган алган, һәм шуннан соң инде икенче очрашуыбыз безнең 1 елдан соң аның хатыны тормыш иптәше Зарифа ханым белән булды. Алар безгә 1 елдан соң яңадан кунакка килделәр. Ә бунда инде мин аңа үземнең ихтибарымны күбрәк җәлеп иттем. Һәм монда без аларга инде әзерләгән ачык дәресләр күбрәк күзәткәнмен. Хисләрем икенче очрашу белән күбрәк. Бу